SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 23 ሓምለ 2026 ንሓደ ሰዓት ዝዳለና ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ንህዝብታት ኣቦርጅን ቶሮስ ኣይላንደርን ዝሎም መደብና ንመሓላልፍሉ ዘለና መሬት ጥንታውያን ወነንቱ ምዃኖም ኣፍልጦ ንህብ። ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣውሮጳ ብሰንኪ ሓያል ሃሩር እዩ ልብለባ ኣሎ። በዚ ከዓ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ባርዕ ሞሮር ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኸደ ይኸይድ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ሓደ ትሕዝቶ ኣለና። ንሓደ ወርሒ ኣቓልቦ ዓለም ስሒቡ ዝወርሐ ፀወታታት ዋንጭ ዓለም ፊፋ 2026 ብዓወት እስጳኛ ተዛዚሙ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ፀወታታት ግና ሕጂ እውን ኣርእስተ ዜና ካብ ምዃና የብቃዓን። ክሳብ ግጥም ፍፃሜ ኣርጀንቲናን እስጳኛን ዝነበረ ሓፈሻዊ ገምጋም ክህበናን ሎም እውን ንተንታኒ ስፖርት ነጋወልዲ ጌርጊስ ዓዲምና ኣለና። ምስ ኢብራሂም ዓሊ ክዕልሉ እዮም። ሎሚ ኣብ መደብ ምባር ኣብ ኣውስትራልያ መንእሰይ ውሉደይ መዓስ እዩ ስራሕ ክጅምር ዝኽእል ዝብል ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣለና። ልኡኽና ዝሰደደልና ፀብጻብ እውን ኣሎ። ኣርስታቶም ኤርትራዊ ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ኣብ መበል 83 ዓመቱ ዓሪፉ፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ካልእ ሓድሽ ዘስካሕክሕ ኩናት ከይውላዕ ንምክልኻል ዝዓለመ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ደብዳቤ ፅሒፉ ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶታን ዘለዎ እዩ። ንኩሉ መደባትና ንምቅታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ ሓሙስ 23 ሓምለ 2026 ዝተዳለው ዜናታት ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ምስ ስዑድ ዓረብ እትገብሮ ዓብዪ ኒክሎሳዊ ስምምዕ ንምፅዳቕ ትዳሉላ። በዚ ስምምዕ ኩባንያታት ኣሜሪካ ኣብታ ንግስነት ኒክሎሳዊ ኣፅዋር ከማዕብላን ከካይዳን እየን። ክፍሊ ጥዕና ፌደራል ኣውስትራልያ ሰባት ድሕሪ ምንፃል ጥንሲ ዘጋጥሞም ፀገም ደገፍ ክደልዩ ንምትብባዕ ብዛዕባ ምንፃል ጥንሲ ሓድሽ ናይ ኣፍልጦ ወፍሪ ኣበጊሱ። ናይ ቀደም ሓለቓ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሶኮርስ ፖል ዋደ ሕማም ሲቲኢ ከም ዘለዎ ተፈሊጡ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታ ዜና ክምክሰ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራት ይስዕብ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ብኢራን ናብ ተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካን ምስንባት ኣብ ዝዳልወሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካን ኢራንን ሓድሽ ምፍርሓት ተለዋዊጠን። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣሜሪካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ልዕሊ መፃቢ ሆርሙዝ ብኢራን ዝግበር መጥቃዕቲ ኣምሳይኡ ሓደ ድንድል ወይ ትካል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝዓኑ ኣጠንቂቑ። ከም መልሰ ግብሪ ናይዚ ድማ ናይ ኢራን ላዕለዋይ ሓባራዊ ወታደራዊ እዚ ኣሜሪካ ምፍራህ እንተኣትያ ቴሄራን ንኩሉ በቲ መፃቦ ዝሓልፍ ነዳዲ ደው ከተብሎን ነዳዲ ጋዝ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ቁጠባዊ ትሕቲ ቅርፅን ናይቲ ዞባ ዒላማ ክትገብርን ምዃና ኣጠንቂቑ። እቲ ምፍርሓት ዝመፀ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብኢራን ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ኣርባዕተ ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ስነስርዓት ምፍናው ንምግባር ናብ ሓይሊ ኣየር ዶበስ ባስ ኣብ ዘምርሓሉ ቦታ እዋን እዩ። ናብ ደንቨር ንኸይድ ኣለና ገሌኹም ንጀጓንና ክብሪ ንምሃብ ምሳና ትኸዱ ኣለኹም። ብርግፅ ድማ ዓበይቲ ጀጋኒ እዮም። ንሳቶም ንኢራን ኒኩሎሳዊ ኣፅዋር ክህልዋ ክትሓድጓ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሎምና ኣለዉ። ኒኩሎሳዊ ኣፅዋር ክህልዎም የብሉን። ስለዚ ንሕድሮም ከነኽብሮም ኢና። ሓደ ካብቲ ዝበርትዐ ነገራት ከም ፕረዚደንት መጠን ግና ኸ እዚ ክግበር ዘለዎ እዩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ምስ ስዑድ ዓረብ እትገብሮ ዓብዪ ኒኩሎሳዊ ስምምዕ ንምፅዳቅ ትዳሉላ። በዚ ስምምዕ ኩባንያታት ኣሜሪካ ኣብታ ንግስነት ኒኩሎሳዊ ኣፅዋር ከማዕብላን ከካይዳን እየን። ፀብጻባት ከም ዝሕብርዎ ስዑድ ዓረብ ነቲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኒኩሎሳዊ ኣፅዋር ክትጥቀመሉ እትኽእል ነገራት ዩራኒየም ከተህብትም ክፍቀደላ እዩ። ምምሕዳር ትራምፕ እቲ ስምምዕ ውሑስ ከም ዝኸውን እኳ እንተገለፀ ነዚ ዝቃወሙ ግና ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቅ ኒኩሎሳዊ ኣፅዋር ከይዝርጋሕን ከይዓብን ኣጠንቂቖም። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ነበር ናፍታሊ በነት እቲ ስምምዕ ንፀጥታ እስራኤል ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ገሊጹ።
הסכם הגרעין שמתגבש עם
The proposed nuclear agreement taking shape with Saudi Arabia.
אז תחשיב זול מאמס מסעוד ערבן אמריקן אבל לישראל זסמע ניקולס האוס נוחסנת נבחד גזאותו כביד סטרטגיקה ופשלת יו אמריק סעוד זולו ניקולס האו נגרד סיאד מסהבתם אבקבאבי זולו ניקולס האו צוואר נב מספח כמון כבקוצצר וצאי נב זכון חדגניה כונתת כמר רחיו ስድራ ቤት ናይቶም አብ መጻቦ ሆርሙዝ አብ ጉዕዞ መራኸብ ተቆጥሉ ህንዳውያን ባህረኛታት ፍትሕን ተሓታትነትን ክህሉ ሓቲቶም ህንዲ አብ ዓለም ብብዝሒ አብ ባህሪ ተዋፍሮም ብዝሒ ሰራሕተኛታት አብ ሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ ሃገር ኮይና ብመሰረት ሓበሬታ መንግስቲ ልዕሊ 300,000 ባህረኛታት ህንዳውያን አብ መላ ዓለም አብ ዝንቀሳቀሳ መራኸብ ይሰርሑ ቤርጊያቪ ናይቲ አብ ናይ ጽዕነት መርከብ ኤምቲ ሰት ست بلو زي نبرمو زي تقتل هنداو بحرينيا بعالت بيتيا نسا بزعباز قدي قلت انت كلو حاتيتا نوج ياداف كاب حبرت بحرينيا تاتند كوينو مس اهقراوي ودب ايون ودب حبرات هقرات نحويس كامس اهقراوي انتكالات حتو ام يقربو كامزلو قليتو
As compared to the other nationality, more than 15% of the Indian seafarers already lost their life in Hormuz.
Ms. Kalota, Grat Kinnat, at Aruhalaw, Al-Ham, Samitawi, Hindawiyan, Bahriñatat, Ammets, Abu Hormuz, Hiwatom, Sinomiyam, Dro, Taqaw, Mona, Qribna, Lana, Tr'annad, Ma, Ms. Nihubrat, Hagrat, Ames, Gibna, Lana, Ms. Huddu, Hubrat, Hagrat, Wunnet, Tr'anna, Qribna, Lili, Hamwish, Tadabda, Betat, Nab, Kubur, Kadamay, Minister, Narendra, Modi, Tihibna, Lana, Bez, Mohniyat, Dima, Bzaqbaum, አበ መጻቦ ሆርሙዝ ተቀቲሎም ዘሎ ባህረኛታት ማለት ይገለት ሐታትነት ኩሉ አሎ ዝብል ተበግሶ ሲናልና ህብራት መንግስታት አሜሪካ በኢራን ንተካይዶ ዘላ ኩናት ከሳሐጂ 37.5 ቢሊዮን ዶላር አሜሪካ ወጻይታት አክሲሩዋ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ዛሃዛ ታብ ቀድሚ ኮሚቴ ሰነት ቀሪብ ጻሐፍ ምክልኻል አሜሪካ ፔቴክስ ይገልጽዎ ብዛዕባቲ ኣብ ትሕቲ መሪሕነቱ ዝገብሮ ስልታ ውሳኔታት ሕቶታት በቲ ሰነት ቀሪብሉ ክከላኸል ድማ ፈቲኑ
Undertaking a historic effort like this of this scope and scale of course the Strait of Hormuz was front and center in
the Kamza amsal ibiyatin matanin tarikhaw tsa'ari migbar ma'kalin wassanin iyo selezi itqadama ilamana na hayl bahari iran mulu bumulu kamza tihil migbar iyo etwaqawa hayl bahari dma birgit tihil iyo hijin nafs wakaf jalban tabenjan nafs wakaf fatan jalban katawgid aitqalin selezi itmengistina yishbara mengist qawun intawsinu ab nigdaw marakhib izi qatsalin tawada ን ክፋል እትኩናት ከውኒው ነጣ ህጉራው ማያት ንምዕጻው ዘሎም ድልውነት ወን ዘጣቀለልዩ ሕጂ ሓደ ወገነት መጻቦ ብወታደራዊ ዕጥቂ ክውንኖ ኣይክእልን እዩ ፌደራል ክፍለ ጥዕና ሰባት ድሕሪ ምንጻል ጥንስ ዘጋጥም ደገፍ ክደልዩ ንምትብባዕ ብዛዕባ ምንጻል ጥንስ ሓድሽ ናይ ኣፍልጦ ወፍሪ ኣበጊሱ ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ካብ ኣርባዕተ ጥንስታት ምንጻል ጥንሲ የጋጥም እዚ ማለት መዓልታዊ ከባቢ 285 ስድራ ቤታት ምንጻል ጥንስ የጋጥመን ዝርዝር ትሕዝቶ ናይቲ ደገፍ ኣብቲ ናይቲ ዲፓርትመንት ጥዕና መርበብ ጥዕና ኣብ ትሕቲ ዘ ሚስካሬጅ ማተርስ ይርከብ ሓላፊት ናይ ፕሮግራማትን መጽናዕትን ኣብ ናይ መዛኑ ደገፍ መርበብ ፒንክ ኤሌፋንት ሶፊ ፖርተር እቲ ጎስጓስ ነተን ምንጻል ጥንስ ዘጋጥመን ደቂ ንስትዮ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ነቶም ዘፍቅርዎን ደገፍ ዝህብ ምዃኑ ንኤስቢኤስ ኒውስ ሓቢራ
We're really hoping that this particular campaign will help raise awareness
እዚ ፎሊጎስ ጓስዚ ኣብ ልዕሊ 10 ምንጻል ጥንስ ዘጋጥመን ኣንስትን ስድራ ቤታትን ኣብ ሂወቶም ከስዕቦ ዝኽእል ጸልዋታት ከም ዘሎ ዝፈልጣ ስድራ ቤታትን ኣፍልጦ ዘዐቢ ክኸውን ተስፋ ንገብር እንተኾነ ግን ኣፍልጦ ኣብ ምፍጣር ወይ ነቶም ዘፍቅሮም ሰባት ዝያዳ መታን ክድግፎም ነቶም ኣብ ግዜ ጥንሲ ዘጋጥም ናይ ምንጻል ጥንሲ ብዝሓሸ መገዲ ክድገፉውን ዝሕግዝ እዩ ስለዚ ናይ ተነፅሮን ዘዕግበትን ስምዒታት ከይለዓል ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ሰባት ብሓዘን ጓሃን ክሓልፉ ከለዉ ደገፍ ከድልዮም እዩ ኣብ ደቡብ ምብራቅ ኩንስላንድ ካብ ዘጋጠመ ባርዕ ቤት ዘምለጠ ሰብኣይ ሰበይቱ በቲ ኩነታት ብምማታ ሓዘኑ ገሊጹ ኣብ ሎጋን ድሕሪ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ኣገልግሎት ፅፅ ረድኤት ተፀዊዑ ሬሳ ናይ ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ውሽጢ ዝተረኽበ ኮይኑ ኣርባዕተ ካልኦት ግን ካብቲ ዝነድድ ዝነበረ ገዛ ከምልጡ ክኢሎም በዓል ቤታ ነታ ኣብቲ ሓዊ ዝሞተት ኣርላቨር በቲ ዘጋጠመ ከቢድ ሓዘኑ ገሊጹ
ኣሽዶር ብድ ወይፍ And what am I going to do for my kids? ምስ ሰበይ ከይከም ወት ነርኒ ኣብ ርእሰይ ዝመፅእ ዘሎ ንርኢ ደቀይ በይነይ እንታይ ክገብሮም እየ ሰበይተይ እዚ ኣይግባኣን እዩ ኣብ ደረጃ ኣርባዕተ ሕማም ንሞፎም ትቃለስ ድሕር ምፅና ሕጂ ና ጥቡቅ ፀብጻብ ሰሚዕና ኣብ ትኽክለኛ መንገዲ ዘለና ኮይኑ ተሰሚዕና ነይሩ ንሳ ትስዕበኒ ኣኢለ ሓሲበ ናብ ኣብ ደገ መጥቂ ከናዲ ይወፅ እየ እዚ ኣብ ኩንስላንድ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ንሳልሳይ ግዜ ቀታል ሓዊ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ነቲ ሪዘርቭ ባንክ መጠን ወለድ ክውስኽ ትፅቢት ዝግበረሉ ውሳኔን እዚ ሎሚ ዝግለፅ ኣሃዛት ሽቕለት ኣልቦነትን ውሳኔ እቲ ባንክ ሓጋዝ ምዃኑ ክኢላታት ስነቁጠባ ገሊፆም ብዙሓት ትካላት ከም ዝተንበይዎ እቲ ናይ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ስራሕ ዝተገብረ መፅናዕቲ ኣብ ወርሒ ሰነ መጠን ዝቁፀር ሓይሊ ከም ዝጎድልን ኣብ ወርሒ ሰነ ሽቕለት ኣልቦነት ከም ዝዓብን እዩ ዘርኢ ልዕሊ 35,000 ዝኾኑ መምህራንን ሰራሕተኛታት ኣብያተ ትምህርትን ካብ መንግስቲ ቪክቶርያን ዝቐረበሎም ናይ ደሞዝ ወሰኽ ድሕሪ ምንጻጎም ሎሚ ኣብ መልበርን ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ከካየዱ ትፅቢት ይግበር ማሕበር መምህራን ምስ መንግስቲ ኣብ እተገብረ ናይ ደሞዝ ክርክር ዳርጋ ንሓደ ዓመት ዝኸውን ኣብ ደውታ ፀኒሖም እዮም ኣብ ቪክቶርያ ዝተመረቑ መምህራን ካብቶም ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ዘለዉ $13,000 ዝወሓደ ደሞዝ ይረኽቡ እዚኣቶም ካብቶም ኣብቲ ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ዘለዉ መምሃራን ኣብዚ ሃገር እቲ ዝበለፀ ደሞዝ ዝኽፈሎም እዮም እዚ ኢንዳስትርያዊ ተቃውሞ ንክፍሊት ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ምስ ኩነታት ስራሕ እንተላይ ምስ ናይ ብዝሒ ኣብ ክፍሊ ዝመሃሩ ተምሃሮ ከም ዓብ ሕቶ ቀሪቡ ዘሎ እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናይ ኣውስትራልያ ትምህርቲ ቪክቶርያ ኣባላት እቲ መንግስቲ ኣብ ዝቕፅል 4 ዓመታት ናይ 28.3 ክፍሊት ወሰኺ ደሞዝ ንክግበረሎም ዘቕረቦ ኣይተቐበልዎን ይቕሬታ ኣብ ዜናታት ስፖርት ናይ ቀደም ሓለቓ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሶኮርስ ፖል ዋደ ብሕማም ኢንሲፍሎፓቲ ወይ ሲቲኢ ከም ዘለዎ ተፈሊጡ በዚ ድማ ዕድሚኦም ትሕቲ 12 ዝኾኑ ተፃወቲ ብርእሶም ኩዕሶ ካሃርሙ ዝግበር ጎስጓስ ከም ብሓድሽ ተባራቢሩ ዋደ ከም ዝገልፁ ኣቓልቡኡ ከም ዝጎድል ናይ ምርሳዕ ፀገም የጋጥሞ ከም ዘሎን እዩ ገሊፁ ሕማም ሲቲኤ እናማዕበለ ይኸይድ ናይ ኣእምሮ ሕማም ኮይኑ ኣብ ርእሲ ብዘጋጥም ማሃረምቲ ዝተኣሳሰር ሕማም እዩ ሓደ ሰብ እቲ ሕማም ከም ዘለዎ ኣርጊፅካ ዝፍለጥ እቲ ሰብ ምስ ሞተ እኳ እንተኾነ ዋደ እቲ ናይ ሲቲኢ ኣብ መወዳእታ 224 ከም ዘለዎ ዝተጠርጠረ ናይ ኣእምሮ ሕማም ከም ዘለዎ ምስ ተነግሮ እዩ ዋደ ንኣውስትራልያ ኣብ 84 ግጥማት ተፃዊትላ እዩ ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ኣደላይድ ክዘንቢ ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ክዘንቢ ዝለዕለ 14 ኣብ ሆባርት ክዘንቢ ዝለዕለ 9 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 12 ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 24 ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 111 ቅርሽን 81 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና ክቡራ ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ፀጋይ ክንፈ ዘዳልዎ ፀብጻብ እዩ ናብኡ ከብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ኤርትራዊ ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ኣብ መበል 83 ዓመቱ ዓሪፉ ሳልሳይ ወይነ ትግራይ ሳወት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕወሓትን ካልእ ሓድሽ ዘስካሕክሕ ኩናት ከይውላዕ ንምክልኻል ዝዓለመ ደብዳቤ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፅሒፉ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይዲ ዘእቶም 17 ሓደገኛታት ዘይሕጋውያን ኣሰጋግር ሰባት ዕላዊ ገይሩ ሚኒስትራት ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ተመያይጦም ዝብሉ ነሳዕ ተዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኤርትራዊ ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ኣብ መበል 83 ዓመቱ ዓሪፉ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዝነበረ ሰመረ ርእሶም ኣብ መበል 83 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣፍሊጡ እቲ ብሕማም ምክንያት ካብ ንጡፍ ስራሕ ንዓመታት ደስክሉ ዝፀንሐ ዝተባሃለ ሚኒስትር ሰመረ ላዕለዋይ ዲፕሎማስኛ ብምዃን እውን ንዊሕ እዋን ዝሰርሐ እዩ ካብ 27 ክሳብ 225 ምርስቲ ትምህርቲ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ 218 መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስምምዕ ሰላም ድሕሪ ምፍራም እውን ኣምባሳደር ኤርትራ ብኣዲስ ኣበባ ብምዃን ድርብ ሓላፍነት ተዋሂቦ ምንባሩ ታሪኽ የዘንቶ። ኣብ 1976 ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተፀንበረ ሰመረ ንኣስታት ፍርቂ ክፍለ ዘመን ብዝተፈላለየ ሓለፍነታት ብኣብነታዊ ተወፋይነት ብልፅነትን ንሃገርን ህዝቡን ኣገልግሉ ክብል እዩ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ፅሒፉ ዘሎ። ኣብ 222 ካብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምስንባቱ ግን ንብዙሓት ዓመታት ካብ ዓይኒ ህዝቢ ተኸዊሉ ፀኒሕ እዩ ዝብል ሓበሬታ ክወፅእ ፀኒሕ እዩ። እቲ ሚኒስትር ካብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምምላሱ ንዑ ዝትከ ኣምባሳደር ክሳብ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይተመዘዘን። መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዝነበረ ጥቡቕ ዝምድና እናሓርፈፈ ድሕሪ ምምፅኡ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ፈፃሚ ጉዳያት ወሪዱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ሚኒስትር ሰመረ ኣመሓዳር ዞባ ማእኸል ብምዃን ከም ዘገልገለ እውን ዝፍለጥ እዩ። ብዚካዚ ካብ 1997 ክሳብ 2003 ዝነበረ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣምባሳደር ኤርትራ ብኣሜሪካ ብምዃን ረብሓ ሃገሩ ንምርጋፅ ሓያል ምጉት ብምቕራብ ዝዝከር እዩ። ኣብ 1976 ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ ሎሚ ህግደፍ ዝተፀንበረ ሚኒስትር ዘመረ ሓላፊ ስለያ ናይቲ ውድብ ኣብ ሱዳን ብምዃኑን ንሓያል ዓመታት ሰሪሑ ኣሎ። ድሕሪ ናፅነት ቀዳማይ ፀሓፊ ግዜዊ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ካርቱም ከም ዝፀንሐት ሚኒስትር ዜና ዘውፅኦ ሓበሬታ ጠቒሱ ኣሎ። ብድሕሪኡ ናብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ተሳሒቡ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ዳይረክተር ጀነራል ጠረጴዛ ሰሜን ኣሜሪካ ኮይኑ ተመዲቡ እዩ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ካልእ ሓዱሽ ዘስካሕክ ኩናት ከይውላዕ ንምክልኻል ዝዓለመ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዘቕንዕ ደብዳቤ ፅሒፉ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ካልእ ሓዱሽ ዘስካሕክ ኩናት ከይውላዕ ንምክልኻል ናብ ህዝብን ትካላትን ትግራይ ናብ ሕወሓት ከምኡን ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ናብ ማሕበረሰብ ዓለምን ህፅውፅ ደብዳቤታት ፅሒፉ ኣሎ። ኣብቲ ናብ ኩሎም ዝተፈላለዩ ኣካላትን ትካላትን ህዝቢ ትግራይ ዝቐረበ ፃውዒት ዘንፀላሉ ዘሎ ኩናት ናይ ውክልና ሓያላት ሃገራት ሓድሽቲ ፅዋራቶም ዝፍትንሉ ከምኡውን ሓድሕዳዊ ደም ምፍሳስ ተጋሩ ዝኾነሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ። ካልእ ጅምላዊ ህልቂት ቅድሚ ምውልዑ ኩሎም ናይ ትግራይ ትካላት ሃይማኖት፣ ዓበይቲ ዓዲ፣ ሚድያ፣ ሲቪል ማሕበራት፣ ሓይልታት ፀጥታ ወዘተ ነጋሪት ኩናት ደው ይበል ዘተጀመር ብምባል ሓደ ድምፂ ብምስማዕ ኣብ ልዕልቶም ኩናት ዘወጣው ዘለዉ ኩሎም ሓይልታት ፀቕጢ ክገብሩ እውን ፀዊዑ ኣሎ። መንጎ ተጋሪ ይኹን ምስ ካልኦት ዘለዉ ኣፈላላት ብብሄራዊ ጉባኤ ብሰላማዊ ዘተ ጥራሕ ክፍትሑ እውን ሓቲቱ ኣሎ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት ናብ ሕወሓት እውን ደብዳቤ ዝፀሓፈ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብስም ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምርጋፅ ተባሂሉ ብሕወሓት ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ነጋሪትን ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳትን ንትግራይ ናብ ዝበኣሰ ብርሰትን ጥፋኣትን ዝመርሕ እምበር መፍትሒ ክኾነላ ከም ዘይክእል ብምሕባር ናብ ህዝባዊ ናሓርነት ትግራይ ሕወሓት ናይ መወዳእታ ፃውዒት ኣቕሪበ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ብውሽጥን ብደገን ዘጋጥሞ ዘሎ በደላት ምውራር ምሬቱ ምፍንቓል ህዝቡ ምግሃዝ ሰብኣዊ ምስላትን ሕገ መንግስታዊ ምስላትን ንኩናት ዝብግስ እኹል ምክንያት እኳ እንተኾነ ሕጂ ዝውላዕ ኩናት ግን ንመላእ ህዝብና ናብ ዘይምለስ ጥፍኣት እዩ ዘእትዎ ዘሎ ክብል እዩ ንሕወሓት ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ መጠንቀቕታ ኣመሓላለፉ ዘሎ። እቲ ኩናት ናይ ውክልና ናይ ሓያላት ሃገራት መፈተኒ ሓደሽቲ ኣፅዋርን ሓድሕዳዊ ምፍሳስ ደም ተጋርን ስለ ዝኾነ ትግራይ ኣብ ድኹም ቁሙና ኣብ ዘላትሉ እዚ እዋን ዝግበር ብምዃኑ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ እውን ኢሉ ኣሎ። ብሄራዊ ጉባኤን ሓድነትን ንተጋሩ እንኮ መፍትሒ ምዃኑ ዝገለፀ ሳወት ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ትግራይ ንምዕባይን ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ንምምላስን ብሄራዊ ጉባኤ ክፅዋዕ ክቃለስ ምፅንሑ ብምዝኻር ድሕነት ህዝብን ዓድን ካብ ድሕነት ውድብን ስልጣንን ክቕድም ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ ኣሎ። ብዘይሞትን ዕንወትን መሰላት ትግራይ ንምኽባር እንኮ መፍትሒ ናይ ውሽጢ ሓድነት ምሕያልን ምጥንኻርን ምዃኑ እዩ ኣስሚሩሉ ዘሎ። ሕወሓት ስልጣንን ሓይልን ተቆፃፂርና ኣለና ብምባል ኣብ መንጎ ደቂ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሓድነትን ዘተን በረ ዓፅዩ ዘካይዶ ናይ ኩናት ጎስጓስ ሕጋውን ታሪካውን ተሓታትነት ዘስዕብ እዩ ክብል እውን ኣጠንቂቑ ኣሎ። ዋላ እኳ ኩናት ተኻይዱ ወተሃደራዊ ዓወት ንትግራይ እንተመፀ ፖለቲካዊ ስዕረት ዕንወትን ብርሰት ትግራይን ስለ ዘምፅእ ሕወሓት ሰኺኑ ደግሚ ክሓስበሉ እውን ተማሓፂኑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ንሕወሓት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዝተዓፀወ ናይ ዘተበሪ ብምኽፋት ምስ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ናብ ብሄራዊ ጉባኤ ክኣቱ ዝፀውዖ ኮይኑ ነጋሪት ኩናት ደው ይበል ብሄራዊ ጉባኤ ሕዚ ይጀመር ክብል እዩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብቲ ናብ ሕወሓት ፅሒፍዎ ዘለዉ ደብዳቤ ኣመልኪቱ ዘሎ። ኣብቲ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተመሓላለፈ ካልእ ደብዳቤ ድማ እታ ኣንፀላልዩ ዘሎ ኩናት ንምብራቅ ኣፍሪካ ንህልውና ኢትዮጵያ ናብ ዘይምለስ ዕንወት ዘምርሕ ምዃኑ ብምዝኻር መንግስቲ ፌደራል ካብ ናይ ኩናት ኣማራፂ ክወፅእ ፀዊዑ ኣሎ። ህፁፅ ናይ ሰላም ቅድመ ኩነታት ዘቐመጠ ሳወት መንግስቲ ፌደራል ክወሰዶዎም ኣለዎም ዝበሎም ስጉምታት ድማ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶታት ምስ ናይ ሕወሓት ፖለቲካዊ ረብሓታት ብምትእሳር ምጉታትን ዘይምምላስን ደው ከብል ሓቲቱ ኣሎም። ብዘካዚ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ብምኽባር ድሕር ኩናት ዝተተኸሉ ዘይሕጋውያን መዋቕራት ፖለቲካ ፍሪስካ ናብ ዝነበሩ ንቡር ኩነታት ክምለሱ ሓቲቱ ኣሎ። ዝተፈናቐሉ ተጋሩ ብዘይ ስግኣት ናብ መረበቶም ብህፁፅ ክምለሱ ክጣየሹ ዝተላበወ ኮይኑ መዓልታዊ ህወት ህዝቢ ዝውስኑ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ፍትሓዊ ናይ ባጀት ምምቃል ሓዊስካ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ኣብ ግብሪ ክውዕል እውን ንመንግስት ፌደራል ኣብ ዝለኣኸ ደብዳቤ የመልክቱ ኣሎ። ሳልሳውያን ትግራይ ኣብ ትግራይን መላእ ኢትዮጵያን ካልእ ሓዱሽ ዘሰንብድ ኩናት ከይውላዕ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ብህፁፅ ኢዱ ክእቱ ዝፅውዕ ናይ ፖለቲካ ፀውዒት እውን ኣቕሪቡ ኣሎ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ካልኦት ናይቲ ዞባን ውሽጢ ሃገርን ሓይልታት ዘሎ ምትፍናንን ወጥርን እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ኣጠንቂቑ እዩ። ሓዱሽ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ብኣግኡ ንምግታእ ድልዱል ኣህጉራዊ ናይ ዲፕሎማሲ ፀቕጢ ክግበር እውን ፀዊዕ እዩ። ሓዱሽ ኩናት እንተተላዒሉ ነቲ ድሮ ዘሎ ሰብኣዊ መከራ ዝበኣሰ ከም ዝገብሮን ንምሉእ ቅርኒ ኣፍሪካ ናብ ዘይምርጋእ ከም ዝሽምሞን እቲ ውዳበ ዝገለጸ ኮይኑ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክኸበር ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣመራርሓ ህወሓትን ፀቕጢ ብምግባር ወተሃደራዊ ምድለዋትን ናይ ጽልእ ቃላትን ደው ከብሉ ክግበር ፀዊዕ ኣሎም። ኣብ ልዕሊ እቶም ኩናት ዘበግሱ ወይ ብገንዘብ ዝድግፉ ኣካላት ማዕቀብ ክንበር እውን ሓቲቱ ኣሎ። ኩሎም ሰብኣውን ፖለቲካውን ፀገማት ብሰላማውን ዘተን ብሕገ መንግስታዊ ኣግባብን ጥራሕ ክፍትሕዎን ተማሓፂኑ ኣሎም። እዚ መግለፂ እዚ ዓለም ለኻዊ መጠንቅቕታን ናይ ሓግዞና ፃውዒትን ኮይኑ ስቕ ምባል ወይ ዕሽሽ ምባል ነታብ ትግራይ ዘሎ ወጥሪ ናብ ሙሉእ ኢትዮጵያን ዘዋቕርና ኣፍሪካን ዘስፋሕፈ ሓደጋ ከም ዝኸውን እውን ኣጠንቂቕ ኣሎ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ትመያይጦም። እቲ ዘተ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ልዑል ፋይሰል ቢን ፋርሃን ብቴሌፎን ዘካይድዎ ኮይኑ ኣብ ክልተኣዊ ርክባትን ዞባ ጉዳያትን ዘተኮረ ምይይጥ እኳ እንተገበሩ ዝርዝር ዝበፅሕዎ ስምምዕ ግን ኣይተነፀረን። እቲ ዘተ ዝተኻየደ ናይ የመን ሑቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ናይ ባሕሪ እገዳ ምእዋጁ ስዑዲ ድማ ነዚ ኮኒና ንመንግስቲ የመን ደገፋ ኣብ ዝኣወጀትሉ እዋን እዩ። ክልተን ሃገራት ኣብ ግጭት ሱዳን እውን ዝተፈላለዩ ወገናት ዝድግፋ ኮይነን ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ሶማልያ ናይ ፀጥታ ምትሕባር ብምግባር ወተሃደራት ሶማልያ ንምስልጣን ዝሰርሕ ከም ዘላ እውን ዝፍለጥ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ዘተ ዝተኻየደ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝተበየነ ናይ ሞት ፍርዲ ንምግታእ ካብ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን መራሕቲ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድልዱል ዲፕሎማስያዊ ፃውዒታት ኣብ ዘቐርበሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ መወዳእታ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ብቀይዲ ዝእተዎም 17 ሓደገኛ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገድቲ ሰባት ዕላው ገይሩ። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ንሞት ልዕሊ 60 ስደተኛታትን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ብምዕማፅን ተሓትቲ ምዃኖም ዝጠርጠሮም 17 ሓደገኛታት ኣሰጋገድቲ ደቂ ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእትዎ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ኣብ የመን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣዝዩ ኢሰብኣዊ ተግባራት ከም ዝፈፀሙ ዝእመነሎም ጥርጡራት ካብ ግዳያት ልዕሊ 1 ቢልዮን ብር ከም ዝኣከቡ እውን ፖሊስ ብሰሉስ 14 ሓምለ 218 ግዝ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ እዩ። መሰረቲ መግለፂ እቲ ጉጅለ መሓመድ ጣሂር ዓድን ወይ ወርዲ ብዝተባሃለ ሰብ ዝምራሕ እዩ። እቲ መራሒ ናይቲ ጉጅለ ሓዊሱ እቶም ጥርጡራት ኣብ ስሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ 17 ሰባት ስእሎም እውን ወግዓዊ ገይሩ ተሓቲሙ ኣሎ። እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ድሕሪ ፅዑቅ ክትትልን ምርመራን ሚኒስትሪ ፍትሒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለያን ፀጥታን ከምኡውን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ። እቲ ሓደገኛ ኣሰጋገሪ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ መሓመድ ጣሒር ዓደን ዝምራሕ ዝተወደበ ገበነኛ ጉጅለ ሰባት ናብ ስዑድ ዓረብ ብዘይሕጋዊ ኣሰጋግር ከም ዝነበረ እዩ እቲ መረዳእታ ዘመልክት። ኩሎም ተጠርጠርቲ ብዘገበንዚ ብዘይሕጋዊ መገዲ ልዕሊ 1 ቢልዮን ብር ከም ዝተቐበሉን ልዕሊ 40,000 ሰባት ብዘይሕጋዊ መገዲ ከም ዘሰጋግሩ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ልዕሊ 60 ሰባት ተቐቲሎም ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን ዝበለቲ መግለፂ ፖሊስ እቶም ጥርጡራት ነዚ ኩሉ ግፍዕታትን ገበናትን ተሓተቱ ምዃኖም ሓቢሩ። እዚ ተግባራት ብዝምልከት ፖሊስ ካብ ስዑድ ዓረብን ኢትዮጵያን ካብ ብዙሓት ሰባትን ብቪድዮን ምስልን ዝተሰነየ ምስክርነት ከም ዝበፅሖ እውን ወሲኹ ሓቢሩ። ኣብ ልዕሊ እቶም ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂ ሰባት ዘይሕጋዊ ምስጋር ገንዘብ ዝተጠርጠሩ ሰባት ዝተገብረ ምርመራ ገበን ተዛዚሙ እቲ ጉዳይ ናብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ከም ተመሓላለፈውን ተገሊጹ ኣሎ። ብፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣብ ጥሪ 2018 ኣብ ሊብያ ብዘይሕጋዊ መገዲ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፁ ስደተኛታት ገንዘብ ተቐቢሎምን ጨውዮምን ኣብ ሊብያ ኣቐሚጦም ዝተባሃሉ 28 ጥርጡራት ክስ ከም ዝመስረተ ምግላጹ ዝከር እዩ። ካብዞም በዞም ተኸሰስቲ ዝተሰጋገሩ ስደተኛታት ክልተ ህይወቶም ክስእን ከለዉ እቶም 15 ድማ ክሳብ ሕጂ ሓለዋቶም ኣይተፈልጠን ክብል እዩ እቲ ጸብጻብ ኣብቲ እዋን ሓቢሩ ነይሩ።
ኣውሮጳ ብማዕበል ሙቐት ትልብለብ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብ ሓያሉ ከባቢታት ሃገራት ኣውሮጳ ብሰንኪ ሓያል ሃሩር ይልብለብ ኣለዋ። በዚ ድማ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ባርዕ መሮር ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ዓለም ብቕልጡፍ ትመውቕ ዘላ ኣህጉር ኣውሮጳ ብሰንኪ ዘሎ ዋዒ ብድርቅን ዓናዊ ባርዕ ድሩን እውን ኣዝያ ትጥቃዕ ዘላ እያ። ኣብ መጀመርታ ሓጋይ ኣብ ኣውሮጳ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሓያል ሙቐት ብመጠኑ ኣብ ታሪክ ካብ ዝተመዝገበ ዝለዓለ ኮይኑ ኣሎ። በዚ ድማ
ባርዕ ክፍጠር ሕፅረት ማይን በቲ ሕሉፍ ሙቐት ብብዙሓት ኣሸሓት ዝቕፀሩ ሰባት ክመቱ ክኢሎም ኣለዉ ካብቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ንመብዛሕትኡ ክፋል ኣውሮጳ ዘጥቀዐ ኩነታት ሃሩር ዝደሓነት ግሪኽ በቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝወረደ ናይ መጀመርታ ዋዒ ተለኪማ ትርከብ ኣብ ኣቴን ዝነብሩ ሰራሕተኛታት ቀይሕ መስቀል ሙቐት ካብ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ መዐደል ማይ ዘርጊሖም ንድሕነት ዘድሊ ስጉምትታት ድማ ይወስዱ ኣለዉ ኣተሓባባሪ ጥዕና ኣብ ቀይሕ መስቀለኒ ዮሃና ፍቶፕሉ ነርሳት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ብሙቐት ንዝ ወድ ክሕግዙ ይጓየዩ ምህላዎም ትዛረብ ብዛዕባ እቲ ናብዚ ኣብ ኣክሮፖሊስ ዝመፁ በፃሕቲ ክገብርዎ ዘሎ መከላኸሊታት ክሕበሩ ኣለዎም ተወሳኺ ማይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ ፈሳሲ ክወስቱ ይሕተቱ ኣለዉ ብተወሳኺ ድማ ቆቢዕ ናይ ፀሓይ ክሪም ይሓቱን ኣለዉ ሎሚ ድማ ነዚ ኩሉ ንዕድል ኣለና ኣብ ግሪክ ዘለዉ ክኢላታት ሜትሮሎጂ እቲ ፍጻሜ ን3ለስተ መዓልቲ ዝፀንሕ ናይ ሓፂር እዋን ማዕበል ምቆት ኢሎም እዮም ገሊፆሞ ዘለዉ ህዝቢ ድማ ኣብ እዋን ቀትሪ ናብ ግዳም ከይወፅእ መኺሮም ኣውስትራልያዊ በፃሒ ኣድሪያን ዊንብሪጅ ምድላው ጥራይ ከም ዘድሊ እዩ ዝገልጽ ሓቂ ሃይሽ ሙቐት ፈቱ እየ ንሕና ንነፍስና ካብቲ ዘሎ ንላዕሊ ናይ ብሓቂ ሃሩራሉ ኢልና ኢና ንዕልላ እዚ ብዛዕባ ጉዳይ ምድላው እዩ ስለዚ ናይ ማይ ጥርሙዝ ምስ ኤሌክትሮላይትስ ሒዘ ኣለኹ ፅቡቅ ባርኔጣ ዝሑል ክዳውንቲ ማለተይ ኩላትና ቀዲምና ትንቢት ኣየር ከነንብብ ንኽእል ኢና ጎረቤት ሃገር ኣልባንያ እውን ኣብዚ ዓመት ኣዝዩ ሓያል ሙቐት ኣየር ዘጋጥማ ዘሎ ሃገር እያ በዚ ድማ ኣብ ቀትሪ ካብ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ንላዕሊ ኮይኑ ኣብ ለይቲ ድማ 27 ዲግሪ ኮይኑ ይፀንሕ ቲራና ተቐማጢት ፍሬድ ሳሊሁ ኩሉ ሰብ እኹል ማይ ክሰቲ ኣለዎ ትብል
ኣብ
ቅድሚ ኣምላኽ ምሕል ሎሚ ሙቐት ኣዝዩ ልዑል እዩ ዘሎ ሎሚ 42 ዲግሪ እዩ ዘሎ ብዘይዝሑል ማይ ኣይከኣልን እዩ ዜጋታት ብዝተኸኣሎም መጠን ብዙሕ ዘዝሕል ነገራት ክወስትለዎም ማለት ከም ብርጭቕ ዝሑል ማይን ዝኣመሰለ ክወስትለዎም ብተኸኣሎም መጠን ከዓ ብዙሕ ክሰት ኣለዎም ኣብ ዝኸድኮ ዘበለ ንኩሎም ከምዚ እየ ዝብሎም ኣብ ኢጣልያ ኣብ ሲሲሊ ዘሎ ሙቐት ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብምብፅሑ ኣብታ ደሴት ብዙሕ ባርዕ ዱር ተፈጢሩ ኣሎ ሓረስታይ ማርኮ ባርባኪያ ከም ዝገልጾ ንፋስ ዝበዝሖ ባርዕ በረኻ ሎሚ ዓመት ንሕርሻ ኣውሊዕ ኣዕኒዎ ከም ዝርከብ ይገልጽ
ንፃር
ሓውን ዝበለን ካልእ ስጉምትታትን ዝኣመሰለ እኳ ኩሉ ጥንቃቐታት እንተገበርና ፍጥነት ንፋስ ተፈጢሩ ስለዚ ከዓ እቲ ሓዊ ኣዝዩ ዓብዪ ካብ ምዃኑ እተላዕለ እቲ ሃልሃልታ ካብ 6 ክሳዕ 8 ሜትሮ ዝኸውን ግፍሒ ዝነበሮ ሓዊ እዩ በዚ ድማ ኣብ ኣእዋም ኣውሊዕ በፂሑ ዝኾነ ይኹን ነገር ከነድሕን ኣይከኣልናን ኣብዚ ዓመት እዚ ተረኽበ ምህርቲ ኮነ ኣእዋም ኣጥፊኢና ኢና እዚ ኣብ መጻኢ ካብ ሲሲልያ ተወሳኺ ዘይቲ ኣውሊዕን ካብ ካልእ ዓይነታት ዝራእትን ክጠፍ እዩ ማለት እዩ ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ እስጳኛ ነቲ ኣብዚ ዓመት ኣጋጢሙ ዘሎ ዝዓበየ ባርዕ ሓዊ ክከላኸሉ ይቃለሱ እዮም ዘለዉ እዚ ባርዕ ካብ ቅፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ክሳብ 6ሻይ መዓልቲ ይቕፅል ኣሎ ሰበስልጣን እስጳኛ ኣብዚ ዓመት ብመጠኑ ሳልሳይ ዝዓበየ ሃሩር ኮይኑ ስለ ዘሎ ብርቱዕ ሙቐት ኣብ በረኻ ክዘጋጥም ባርዕ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዝድፋእ የጠንቅቑ ኣለዉ ኣብ ሂጅስ ጓል 40 ዓመት ካትሊና ሓንቲ ካብቶም ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ሓቢሮም ዝቃለሱ ዘሎ ጉጅለ ነበርቲ እያ
Can you see how the burnt bark is falling here? They can travel for kilometers.
እቲ ዝሓርር ቀላጥ ጉንዲ ብኸመይ ኣብዚ ወድቕ ከም ዘሎ ክትግንዘብ ትኽእል ኢኻ ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ይኽእል እዩ ኣብ ሳዕሪ ምስ ዓለበ ድማ ይቃፀል ሓዊ ይጅምር እንተዘየጥፊእካ ድማ ክሳዕ ክንደይ ዝኣክር ሕቀት ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጥን ናብ ሓድሽ ዝተላብዐ ሓዊ ይቕየር ነዚ ኢና ድማ ክንጥንቀቕ ዘሎና እዚ ብፍላይ ኣብ ጥቓ ከተማና እዩ ዝርከብ ኣብ ፈረንሳ እውን ሓዊ ይነድድ እዩ ዘሎ ክልተ ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ኣብ ጂሪን ዶየ ዝበሃል ዞባ በዚ ኩነታት ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብ ደቡባዊ ፈረንሳ ከዓ 500 ሄክታር ይነድድ እዩ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ፅሕፈት ሜትሮሎጂ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ መጠን ሙቐት ካብ ገምጋም ንላዕሊ ከም ዝቕፅል ይንበ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ወርሒ ሓምለ ካብ ማእከላይ ገምጋም ዝናብ 3 ሚታዊ ጥራይ ኣረኺባ እታ ሃገር ናብ ዝተናውሐ ደረቕ ኩነታት ኣየር ተምርሓላ በዚ ድማ ሓደ ስጉምቲ ካብ ደርቂ ቀሪባ ኣላ ኣብ ዩኒቨርስቲ ሪድን ፕሮፌሰር ሜትሮሎጂን ክሊማዊ ስነ ፍልጠትን ዝኾነት ሃና ክላክ ዋዒ ንነዊሕ እዋን ምፅንሑ ኣብ ጥዕናን ኣብ ከባብን ሓድሽ ስግኣት ከም ዝፈጥር ገሊጻ
We've always had heat waves in this country. What is notable here is the sustained high temperatures. And right now we're also in a very dry period. So on top of those hot temperatures we've also got drought to consider and
ኣብዚ ሃገር ወትሩ ማዕበል ዋዕለና ኣብዚ ጎሊሑ ዝረአ ነገር ግን እቲ ልዑል ሙቐትን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣዝዩ ደረቕ እዋንን ኮይኑ ምፅንሑ እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ደርቂ ኣጋጢሙና እዩ ከምኡውን ባርዕ መሮሮ ኣጋጢሙና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኢና ኣቲና ዘለና እዚ ድማ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ እዚ ብዛዕባ ዋዒ ዝገልጽ ቀይሕ መጠንቀቕታ ምዝህልወና ብሰንኪቲ ዝነበረ ሙቐት ጥዑያት ሰባት እውን ከይተረፉ ኣብ ፀገም ይኣትዉ ኣለዉ እዚ ሓድሽ ተርእየ እዩ እዚ ብሰንኪ ለውጢ ክሊማ ዝመፀ እዩ እቲ ንነዳዲ ኢልና ከነቃጽሎ ዝፀናሕና ዘይቲ ናብ ህዋ ኣእቲና ኢና ገለ ክፋላት ናይዚ ሃገር ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝኾነ ዝናብ ኣይረኸበን ይብል ኤጀንሲ ኣከባቢ ዓዲ እንግሊዝ እዚ ድማ ኣብ ኣስታት 3ለስተ ዓመታት ከምዚ ኣይትረአየን ዓለም ኣብ መጻኢ ንዝነውሐ ሃሩርን ደረቕን ኩነታት ኣየር ክትዳሉ ከም ዘለዋ ድማ ፕሮፌሰር ክሎክ ትገልጽ
what the future looks like and it's been really uncomfortable this week and
መጻኢና እዚ ክመስል ኣብዚ ሰሙን እዚ ከምኡን ኣብተን ኣዝዩ ልዑል ሙቐትን ትሮፒካዊ ለይትን ዘሕለፍናዮ ሰሙናት ምንባር ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑ እዩ ዘሎ ብዙሕ ዝሞቱ ድማ ርኢና ስለዚ ኣብ መጻኢ ብዝበለፀ ክንዳሎ እዩ ዘሎና እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ
ኩቡራት ሰማዕትና ከመይ ትኾኑ ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም 2026 ብዓወት ስፔን ከም ዝተዛዘመ ዝዝከር እዩ ስፔን ብቑዓትን ዝግብኦም ተዓወትን ተባሂሎም ብብዙሓት ይግለፁ ኣለዉ ኣብ ፍጻመ ዝተሳዕሩ ኣርጀንቲና ግን ኣብቲ መዓልቲ ግጥም ምድብ ግዜኡ ክዛዘም ኣብ ዝቐረበሉ ኣከፋፋሊኦም ኤንዞ ፈርናንደዝ ብክልተ ብጫ ካርድታት ካብ ሜዳ ብቕይሕ ተሰጊጉ ብ10 ተፃወቲ ክቕፅሉ ተገዲዶም ነዚ መዝሚዞም ድማ ስፔን ብፌራን ቶረስ ኣቢሎም ተዐውቶም ሽቶ ኣመዝጊቦም እቲ ምልኩዕ ፀወታ ኢልና ንፅውዖ ኩዕሶ እግሪ ኣብ መወዳእቱ ተዓዊቱ እንተወፀ እኳ ነባሪ ተዘክሮ ወይ ሓድጊ ናይዚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካናዳን ሜክሲኮን ዘእንግድኦ ታሪካዊ ውራይ ግን እንታይ ክኸውን እዩ ነቶም ንዋንጫን ንደረጃን ዝተካየዱ ግጥማት ብፍላይ ንብምሉእ እቲ ውራይ ድማ ብሓፈሻ ክንድንስሶ ተንታኒ ስፖርት ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ምሳና ኣሎ ነጋ ፈለማ ስለቲ ግዜኻን ትንታነኻን ደጊመ እናመስገንኩ እስከ ግጥም ፍፃመ ከመይ ነይሩ ዋንጫ ዓለም ከመይ ተዛዚሙ እስኪ ብኣኻ ወገን ከመይ ኻ ርኢኻዮ ከመይ ኻ ደምዲምካዮ ዘለኻ
ሓዊ እብራሂም ንዓኻ ንሬድዮ ኤስቤስን ኣነ ውን የመስግን ከምኡውን ንኩብራት ተኻትርቲ ስለቲ ዝቡና ርእቶ ደገፍ ንዖም ከመስግን ደሊ ከምቲ ክትገልፆ ፅናሕካ ዋንጫ ዓለም ኣዝዩ ብተፈላለየ ስምዒታትን ፍፃሜታትን 14 ፀወታ ብምክያድ መጋረጅት ማለት ሰንበል ዓፂሎ መጀመርያ ትፅቢተይ ከምዚ ዝበልና ዩ ብራሂም ኣቀዲምና ንገልፆ ፅሒሕና ናታ መገዲ በዓል ስፔን ዝመፅዋ ንሶም ሻምፒዮን ከም ዝኮኑ ርዱእ ነይሩ ምክንያቱ ፈረንሳ ነይሮም ቤልጅየም ክሮኤሽያ ፖርቱጋል ነይሮም ንሱ ዝሓየለ መስመር ከም ዝኮኑ ኣቀዲምና ተዛሪብና ተንቲና ኣለና ካብቲትንታናና ካብቲ ዝበልና እውን ኣይወፃናን ብኡ ተፈቲነን መፅአን ሻምፒዮን ኮይና ከዓ ስፔን ብልክዕ ከዓ ኩዕሶ እግሪ ፍትሓዊት ምኳና ብልክዕ ዝረኣናሉ እዩ ምክንያቱ ስፔን ምስ ኩሉ ፅባቅያ ብዘ ካብ ናይ መክፈል ፀወታ ብካፖቨር ዝተተሓዘቱ 0-0 ካልእ ብምሉ ብዝእምን ውፅኢትን ስራሕን ናይ ጋንታ ምረትን ስለዝመፀት እቲ ዓወት ጨቢጣቶ ስለዚ ናይ ፍፃመ ፀወታ ከምዚ ዝገለፅካዮ ብወገን ኣርጀንቲና ልክዕ ካብ ፍርቂ ፍፃመ ምስ እንግሊዝ ዝገበርዎ ዘየድሊ ናይ በጋሚዶ ባህሪ ፅላእቲ ሃገራት ጋንታ ክትሕድር ተገዲደ እያ ኣብ ፍፃመ እውን በዓል ኤንዞ ፈርናንደዝ ኣነ ፅበየ ነረ ብዘይቀል ዓለም ብቂሕ ካር ክወፅ ምኳኑ ተፃወታይ ብፍላይ ካብታ ምስ እንግሊዝ ገበራ ርአ ክወፅ ምኳኑ ይፅበየ ነረ ወፅ እዩ ደንጊዎ ከማንዳኛ ዋላ መጀመርያ ስንሪኢና ኢና ፀወታ ምስ ተወደኦን በዓል ፓራደስ ዘርእይዎ እጅ ናይ በጋሚዶ ስራሕ ንክልተ ፀወተ ናይ ስፔን መጀመርያ ንጋርሻ ሓኒቆ ድሕሪኡን ንጋቢ ሒዝዎ ክወደቅ ርኢና ኢና እዚ ዘይስነ ስፖርታዊ ስነ ምግባር ዝረኣናሉ ዝሕፍር ኩሉ ግዜ ኩዕሶ እግሪ ዓወት ስዕረትን ማዕረን ኣሎ እዩ ስለዚ ስፔን ኣርጀንቲና ክስዕር ከለና ንምንታይ ካልኦት ጋንታት ከምኡ ዘይገብሩ ንምንታይ እንግሊዝ ከምኡ ዘይገብሩ እንግሊዝ ካብ ኣፎም ከዮም ተመንጢሎም ዓወት ንምንታይ ግብፂ ተበዲሎም ዳሕራይ ክኳን መፀ እንተኮና ንምንታይ ከምኡ ዘይገብሩ ዓወቶም ስዕረቶም ተቐቢሎዮም ከይዶም ኣርጀንቲናውያን ግን بدعم زحنق زحفر غستاي من قصاصات زي اللي نهزمي نتعذبتي او هي من قيدمو بزغ اقلص او يدلي في فاهم بعبي مرمرات لزغنا سو قاسيلنا هرينا بزترف اجن سبين نايبه حاكي نايبه حاكي زقبقه حقرات دانتا عوت رخيبه بس اجات امزغه بشم طاقتها ترتي ريدي اسبيس انا هون كاب خوف ما بلي بدي لقطع على ميد اللي بحب
تبو هو عجي بنالبات مستز قلت كاز خيد قلت تنتنتن قدايم تتعوتن مكل خالي وزيادة كم زعوتو غير ووم يلوم قليت أمه قليم دمه تمك ففالم بريبلو حالا ولدات عد انجليز جوهات تحاتيتو بزعبا سبين كملس كله سبين حالا ولدات اي نورومن عصرت الشتوثات رايوم بدم عصرتك اللعت رايوم بدمر انس اروم تمزجيبان كتك اربوم زخالت قانته اي نورتن قبل قليت ووم أسلطاني مانشستر يونايتد زينبرة جرمناوي أسلطاني أوستريا وينزلو ورالف فراينيك بوغنو سبين كما حيشو زيد اليوم فتسومات زغنو غانتايوم يغاز بحالون أي فتسومون يوم إلوام فرنساوي تيري يوني بوغنو كم تتعواتين أسلطانين أنصاروم أبزغات أم كلون نس بارشلونا كتعواتين كالغون زغات أم نيو من يتسلفو بزيغدس كاب هتسان النتوم أبدموم زاعتوا سلتي سلزغنة نفس وكف تتعواتي بوتو يفلت نودغانتو يامن كعسه دما كتنفر يقدفوا نفرنساوين غيروم زحلفوهم زبلت مسكر يكبل فولي ادناقوت يهبوهم قد مخلت عمت اب جيرمان دحري زمزغبو شامبيون ايروبا اذا عوت توسيخو بزحت اب زبلت عدما سلزركبو نقل عمتات كعبللو قمتا لومو اسكي اب زي عمتان زياده ختبرها قدميو زلاتان ابراهيموفيتش انتايكم زبل بزعبوهم كنغركمو كوخوب سبين لامين يامالون كي ترفى نتيز عبي علامان عوة نيلو توفيو هو ميت غميتي بقاعتاي نبرون زدنا قوراي اي حلفن ازو قوي نجين سبين كلو قد ماتم عبلي لومو كم قانتا كساب كندي حيالات كم زنبورو امسكيرون ميم كبل يقلي جو امو ترى ناي تتتسميت ولا ناب لامين يامال يزازين تنبرو كواناي بزو حد سبات مالتيو كواغبتي زي عبلي لولون زي قولي حمزة ترى أولين سلز نبرة اسكي مسنايب على بيدرين ودعسك عطا عمت باو كبارسن بفولي زيتكاسو بقعتن تكلتاتن زي موسكوري أمو مستم قالوا دقانتو محوسا بيلك عجيسكي كمي خات قلت أمنال بات قليم وشيدل كاسل زلو خطي يخطب له ده حسب كاد حد مسوك ساقير كما
طبو نو نو طبو إبراهيم كتب قلتو صنع خانتاي مسيدو قليت أمو ينبع الرافرالي ولا تيرون ريبل ولا ابراهيموفيتش قال لي تصمم اصل زغونو انت اي مسيلوك انا سير اريكس فورغسون حتى بها لاني راه زغون عاوتات تحفز كلا مانشستر يونايتد انت تفلس فينا هاي لهم حتى سير تزاريو انت تكع انت شامبيونات خون انت كلا خلك تعوت يعني ببيني يجي زلو زب اب سبين مسي خا سبين زياده امسر متقعتي ويز نمتقعتي زادها به سلتي كون زياده حيزه مسي دولا فين تخب زحزا 30 ساعه تنصوتات أبعبي تورنامنت كي تسعره ريكر سير اللسون نقدر ما قدو بيطلع أنت تحيز نبرة مالتي بالكلو مسمر مكفف على زيادة عدد ديلو مسمر مكفف على عدد ديلو داي مسمر من كل خالك أو أيك تدجن كذا بقى نسو أيك على عين حدا زيوم نحز أيك على عقينهم قاعد إحنا زيوم كل تيم رجع قلنا تفتيرك المسمر ما تقعد خاها صرح جبر مالتي إذا حجي دايو ناي ديلا فونت زي ميكسد أبروتش حيز مزي حدا تنا إلى ماسيا بمسرة تسحيد ومزي قال لويس إنريك كمان زي أسيمتريك أبروتش بال زي معري أسلال فحيز مسيلو بعابي يغن مسارتو نايم تاي مسيلو كواز أرتو أوف وارتو بالمسحاب دي چاينا وسانسو ساسحافة نسا قوينة اسمعنا أبون تاي زلو كافت فلسفنا ببزيخ قلصو عن اند حير قوينة قزيه لن قل حيصر بزوالة ريسانس اين سرفايبال زبن عط حساس بالو تا مسحاف نوتا دراوي كينا ساسحافة تيا قن كلو ما سلتن قوع صغري زا مسحاف تيا اتو قوملان بومولو مالتي هجي أبتي ريسانس اين سرفايبال زبن مجمرا نزمس أكاب الدوتات كمي جركاب. تزحلون كمي غيركا تقاومون كمي غيركا تشالنج غبرون يزبل نزم زغبركا بوتاها توحس مسمر كل خالناي سبين مس مصر تاع مصعب توحس شعو قططر زغبر تقواصر مالتي تناتكا غزات كامس وحاسكا تقواصر تقواصر كا شعو نتاع غبر دجنكا تيرير بيز نولو سوحس كوين لو دحرين تاعي نمتقعت مسدار مالتي ندحر كمز غيرو حد وتا دراوي غجله وي بوطلن بولو بمولو زنحراو فيسو نختقع وي كان خمسي افت ما صحف انتله ديسبشن الو من اورات قبر بمباتات تدربي سلي اسدد قال اسدد شعو كفات موت يا خاطر اب كم جبت انا فاينل دحر اخا بمول اوف تورنامنت سبين ከምዚ ክገልፀልካ ፅናሑ ገይሮም ኣብታ ናይ ፋይናል እንታይ ገይሮም መሲልካ እቲ ብተደጋጋሚ ዝኮኮ ነሩ ምስራሕ ምስ ኣብየ ናብታ ኣሲሜትሪክ ትበሃል ፍልስፍናዮ ማለት እዩ። ሕጂ ፖሮ ብንው እቲ ቀስ ምስ ወርወረ ብመንፅር ወታደራዊ ኩነት እናፅናፀ ቀስ ወርቢሩ ምስ ወርወረ እንታይ ገይሩ ኒኮ ዊልያምስ ነታ ቀስ ነታ ኩናት ተወርወረ ንዓኻ ከመይ ገይሩ ናብ ዕላማ ዝሒልዋ ማይናስ ገይሩ ናብ ቦክሲት ኢሉ ሕጂ ምክልኻል ናይ ኣርጀንቲና እንተኮይኑ ጋፍ ተኸፊቱ ልክዕ ወታደራዊ ኩነት ከዓ መናውራ ዲሴፕሽን ጌርካ ይኽፈተልካ ሓደ ቦታ ሞ ብበሲዕካ ተኣትዎ ነቲ ፀላይካ ወታደር በሲዕካ ተኣቱ ትደሊ ዕላማ ክትገብር ዘሰይም ካብም ገይሮም ቶረስ እቲ ብሻርክ ዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ከዓ ነቲ ተኸፈተ ቦታ ኣዝዩ ጋሂሉ ኣርጀንቲና ሃገር ምልት እያ ጋሂለ ብሓንቲ ቀስቲ ሸቶ ከም ዝግብሉ እዚ እቲ መሰረቱ። ስለዚ ምስቲ ናይ ፈርጊ ዝበሎን ምዚ ናተኣሲርካ እዚ ሰልጣን እዚ ክሳዕ ክንደይ በሊሕ ምኳኑ ክሳዕ ክንደይ ርጉእ ምኳኑ ክሳዕ ክንደይ ናይ ምስተዋዕልን ናይ ምትግባርን ሓይሉ ኣብዚ ዋንጫ ዓለም እዚ ብልክዕ ኣርዩነ ሰለስተ ግዜ ከዓ ኣብ ዓበይ ቶርናመንት ዋንጫ ምሳዶ ሪከርድ ሰሉ ዩኤፋ ወሲዱ ዩሮ ወሲዱ ትማልካ ዋንጫ ዓለም ወሲዱ ሕጂ ቴሮነር ዝበሎ እንትትገልፆ ዝፀናሕካ ካብ ብንእሽትኦም ተመንሚሎም ካብ ላማሲ ሒዞሞን እዮም ዝዓብዩ መሰረቱ ካብኡ እዩ እዚ ሕጂ ናይ ዮሃን ክራይፍ ከዓ ክረዲት እንዳብ ናይ ክንከይድ ኣለና ነዚ ሆላንዳዊ ብድሕሪ እውን ዝመፁ ኣሰልጠንቲ ከለልቲ ኣራጉነስ ኣብ 2008 ዋንጫ ኤውሮፓ ክትውስ ከሎ ናቶ ኣበርክቶ ክላዕል ኣለዎ እዚ ደልቦስኩ 2010 ዋንጫ ዓለም ከም 2012 ዋንጫ ኤውሮፓ ትውስድ ከላ ክላዕል ኣለዎ። ስለዚ ድምር ናይዚኦም ኣሰልጣን እዚ ከምዚ ክገልፀልካ ፅናሕኹ ክገብር ክኢሉ እቲ ናይ 10 ፈተነ ጌራ እያ ተዓዊታ ዝብል ሓንቲ ጋንታ ኮ ናታ ስልቲ ሒዛ ትመፅእ ናታ ኣተሓሳስባ ናታ ፍልስፍና ሒዛ ትመፅእ ናቶም ኣተሓሳስባ ናቶም ዲኤንኤ ናቶም መንነት ሒዞም ስለዝመፁ ስፓኛን ዋንጫ ዓለም ክወስዱ ክኢሎም እዩ። እንግሊዝ ኮ ናታ ዲኤንኤ ስለዘይነበራ ኢና ንዛርብ ዘለና ባቅዳይ ኮልዒልና ኢና ምሳ ኣብ ክለባትካ ንድሕር ዲኤንኤ ዘይብለን ኮይኑ ከመይ ጌራ ሃገራዊት ጋንታ ናታ ዲኤንኤ ሒዛ ትመፅእ ናይ ስፔን ክንብል ኣለና መሰረቱ ኣብ ላማስያ ኣብታ ናይ ባርሴሎና ትበሃል ጋንታ ዲኤንኤ ስለዝኮነ ትዘዋፆም ገይሮም ከዓ ተዓዊቶም እዚ ብፀወታዊ ብልጫ ይተወሰዶም ፖሴሽን ኩሉ ፀወታ ወሲዶም። ስለዚ እዞም ናይ ኣለው ዝበሃሉ ናይ ኩዕሶ እግሪ ፈላጥን ተንተንትን ዋላ ራፍ ራንኪንግ በል ዋላ ቴሬኖሪ ዋላ ዝላታን ዝበሎ ሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ነቲ መስመር ምክልኻሎምን ሓላው ዳቶም ከይቃላዕ ኣብኡ ደሊሎም ስለዝሰርሑ ከዓ እዚ ዓወት ዝምዮም ኣብቲ ናይ ውልቀ ተፃወቲ ዝበልካዮ ኢብራሂም ምናልባሽ ሓደ ናይ ሓደ ክጠቕሶ ከቢድ እዩ ናይ ያሚን ያማል ጀሚርና ልክዕ እቲ ናቱ ንፈልጦ ክእለት ታለንት ወይ ዕቁር ዓቕሚ ኣየንፀባርቕና ዋንጫ ዓለም እንድሕር ኢልና ትኽክል ኣለና ኩና ምክንያቱ እዚ ወዲ እዚ መጉዳእቲ ነይርዎ እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ቅድናይ ፀወታ ናይ ዝሰልፍ ንድሕሪ ከምስካ ኮቨረ ድሕሪኡ ግን መፅ ኣብቲ ፀወታ እንዳተማሓሸ መፅ እዩ ወዲ 17 ዓመት እዩ ንዑኡ ዝምደቦ ፀወቲ ክንደዮም 2-3 እዮም እቲ ዝስለፈሉ ቦታ ካሱ ሓደገኛ ዝበሃል ቦታ እዩ ናይ መስመር ኣጥቃዒ ኮይንካ ክትስለፍን ኣከፋፋልን ክትከውንን ይፈላለ እንድዩ ግን ወዲ 19 ዓመት እዩ ገና እዩ ብዙሕ ነገር ይተርፎ እዩ በዚ መንፅር ንድሕሪኢካ ኣዝዩ ዝድንቁ ኢካ ካብኡ ንላዕሊ ግን ዝያዳ ናቁትዎካ ኣነ ብምሉእ ፈትሽየ ዋንጫ ዓለም ብወዲ 19 ዝምራሕ መስመር ምክልኻል ኣብ ዋንጫ ዓለም ካብ ዝጅመር ክሳብ ሕጂ ኣሎ ዶ ኢለ ዝፈተሽ ክሉ ዋላ ሓንቲ ክረክብ ኣይከኣሉ ፖዋ ኳርሲ ንመስመር ምክልኻል ወዲ 19 ዓመት ክመርሖ ምክኣሉ ኣዝዩ የድንቆ ዝግብኦ ሽልማትን ወሲድ እዩ ዝቆልዓ ድሕረ ባይቱ ንድሕሪኢካ ብጣዕሚ ክሳይ ብኡ እንዳ ፅርበት ዕንጨይቲ ኣለዎም ከምዚ እንዳ ካርፔንተር ንብሎ ኣብኡ ይሰርሕ ምናልባሽ ኩዕሶ እግሪ ተፀዋታይ ዘይከውን ነቲ ናይ ኣቦይ ትካል መቐፀል ኮ እዩ ዝብል ንሱ ዝገርም እዩ ካብ ሓደ 200 ሰባት ጥራሕ ዝቕመጡላ ንእሽተይ ከባቢ ኣብ ባርሴሎና ትቕመጥ ዝመፀ እሞ መፃወቲ ሜዳ ዘይብላ ሓደ ዝመፀ ተፀዋታ እዩ ስለዚ ተንቆዩ ኸ ንኩባርሲ ልዕሊ ኩሉ ግን ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ ንሮይኪ እንታይ ዝብሎ ነሮ እቲ ቀንዲ ኮማንደር ናይ ጋንታና እንዳበለ ይፅውዖ ነይሩ መራሒ ሓይሊ ስለዝነበረኒ ንዚ ኩሉ ዓወታት ኣምፅ ኢሉ ናይዛ ጋንታ እዚኣ መራሒሒል ወይ ከዓ ኮማንደር ሮድሪ ማለት እኮ ምናልባሽ ኣብ ዝሓለፈቲ ናትና ቻናላ ትንትሎ ነይረ ሮድሪ ማለት ሲ ኮማንደር ይመርሓልካ እዩ ሮድሪ ማለት ኦፕሬተር እዩ ምባሃል ኣብ ማእኸል ፀወታ ንሱ እዩ ዝመርሖ ምናልባሽ ፀጋማይ መስመር ምክልኻል ብኩኩርያ ንድሕሪ ይግዳዓሎ ንፋብያን ሩዝ ናብኡ ከምዝኸይድ ይሕብሮ እዩ ብፖሮ ንድሕሪ ይግዳዓሎ ኮይኑ ንዑ ላሚን ያማል ንድሕሪ ከምዝምለስ ይሕብሮ ነሩ እዚ ናይ ኦፕሬተር ስራሕ ናይ ምባሃል ስራሕ ናይ ኮሚኒኬሽን ስራሕ በዚ ካ ትገልፆ ትኽእል ካልእ ብዓብዩ እንድሕር ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ስፔን ዶላፈንት ኣውቲሳ ንድሕሪ ኢለ ነቲ ስቴርቶ ነቲ ማርሽ ዝእትዎን ዘዝሕሎን ምክንያቱ ተቀይርቲ ክውፅ ከሎ ማርሽ ዝእቱ ዘሎ ተቀይርቲ ከውፅ ከሎ ማርሽ ዘዝሕል ዘሎ እንድሕር ንሱ ኢልናዮ ሮድሪ ካ እንታይ ፎቶሪኖ ወይ ከዓ ኣይታንቲ ካ ኣይታንቲ ሽጣራ ዝፈልጥ ኣይታንቲ ናይ ተዓዘብ ስምዒት ናይ ተሳፈር ስምዒት ዝሕሉ ትራፊክ ከማ ኣበይ ናይ ኣንጎሎ ፀኒሑ ይቐፅዓካ ኣበይ ናይ ኣንጎሎ ሒዘካ ፎቶሪኖ ይኩሉ ሽጣራ ዝፈልጥ ስለዚ ሮድሪ እዩ ሮድሪ ዝኣክል ተፃዋታይ ስለዝሓዘ እዚ ኣሰልጣን እዚ እታ ጋንታ ከዓ ኣብ ሮድሪ ስለዝመስረታ ነዚ ዓወዚ ኣመስኪረ ሕፅር ብዝበለሲ ሰለስተ ርብዒት ናይ ዓለምና ብማይ ተሸፊኑ ዝተረፈ ከዓ ብሮድሪ ተሸፊኑ ዝብል ኣረዳዳ ኣለና ሙሉ ሜዳ ዘካሎ ሙሉ ሜዳ ሽፍኖ ብከምኡ ከዓ ናይ ቶርናሜንት ዝበለፀ ተፃዋታይ ተባሂሉ ተሸሊሙ ንሱ እውን እንዳዋሓደ ኢብና ተይሩ ካልእ ሽልማት እንተዝህልኩዎን ንሮድሪ ይግብኦ እዩ ሮድሪ ዝመስል ተፃዋታይ ሃገራዊ ጋንታ ስፔን መሓዛ ኣብ መስመር ምክልኻል ምክፍፋልን መጥቃዕትን ጥምረት መሓዛ ብጣዕሚ ዘንእደ ሃገራዊት ጋንታ እዩ ተቀየርቲ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣሰልጣኒ ቀይርካ ኢትካ ፀዋታ እንታይ ገይሩልካ ኒኮ ዊልያምስ ተቀይሩ ኣት ጎላ መዝጊቡ ተሰሪዛ ዳሕራይ ክንመፅ ኢና ብትናይ ባር ቶረስ ተቀይሩ ኣት ሾቶ መዝጊቡ ሚካኤል ሞሪኖ ተቀይሩ ኣት ሚዛን ፀወታ ሓሊልካ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ቀይርካ እቶም እንታይ ገይርካ እዩ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ቀይሩ እዩ እንታይ ገይሩ ፓራደስ ቀይሩ እዩ እዚ እቱ ከይበለ ቢጫወሲ ኢሉ ድሕሪኡ ናብ ዕግርግር ያት እዩ ስለዚ እዚ ስልጣን እዚ ብጣዕሚ ክሬዲት ዝግብኦ እዩ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለምን ወዲ 64 ዓመት ዋንጫ ዓለም ከልዕል ናይ መጀመርያ እዚ ቅድሚ ወዲ ሃገሩ ደቦስ ወዲ 59 ዓመት ሪከርድ ሒዞ ነይሩ ስለዚ እዚ ሪከርድ ዜሮ ዘሎ ስፔን ምልእቲ ጋንታያ ኢንታ ክተውፃላ ዘይትኽእል ኣበር ክተውፃላ ዘይትኽእል ጋንታ እያ ስለዚ ዝግብኦም ዓወት እዮም ረኪቦም ዝብል ትንታነን ርድኢትን ኣለኒ ይባል
ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይ ሎም መደብና ኣብ ኣውስትራልያ መንእሰይ ውሉደይ መዓስዩ ስራሕ ክጅምር ዝኽእል ዝብል ክኸውን እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ውሽጢ ዘሎ መናእሰይ ኣብ ትሕቲ ዝተወሰነ ቀይድታት እናተኸፍሉ ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ሓፈሻዊ ናይ ስራሕ መሰላት ንመንእሰያት ሰራሕተኛታት ውሕስነት ዝህብን ውን እዩ ከም ወላዲ ወይ ኣላይ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ሰራሕተኛ መጠን ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገራት ኣብዚ ትሕዝቶ ቀሪብሎ ኣብ ኣውስትራልያ ስራሕ ዝጅመረሉ ዕድመ መዓስ እዩ ብዛዕባ ስራሕ ዝጅመረሉ ዕድመ ነብሲ ወከፍ ምምሕዳር ግዛኣትን ቶሪቶሪን ስራሕ ናይ ገዛእ ርእሰን ሕጊ ኣለወን ንውሉድኩም እንታይ ዓይነት ሕጊ ከም ዝምልከቶም ንምፍላጥ ኣብ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ብፅሑ ማለት ኣብ ፌር ዎርክ ኦምዲስማንስ ፎ ያንግ ወርከርስ ኢልኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዝተሓተ ናይ ዕድመ ስራሕ ዝምልከት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሚኒማም ወርኪንግ ኤጅ ብምብፃሕ ክፍለጥ ይከኣል እዩ ኣንስታዝያ ክሮኖ ኣብዩ ዘለው ኣውስትራልያ ላዕለ ወይቲ ጠበቃ እያ
The Fair Work Ombudsman is always a good place to start because it's most general.
ብፍላይ ኣብቲ ዝተሓተ ክሊ ዕድመ ስራሕ ዝምልከት ኣብ ምምሕዳር ግዝኣትካ ወይ ክልልካ ኣብ ምንታይ ክሊ ዕድመ ስራሕ ክትጅምር ከም ዝከኣል ክትምርምር ትኽእል ኢኻ ትብል። ቆልዑ ኣብ ሰዓታት ትምህርቲ ክሰርሑ ይኽእሉ ዶ? ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ቆልዑ ስራሕ ምስ ሰዓታት ትምህርቲ ከይጋጮ ገደብ ኣለዎ። ብሓፈሽኡ ዕድሚኦም ንትምህርቲ ዝኣኸለ ቆልዑ ኣብ ንቡር ሰዓታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ስራሕ ክሰርሑ ኣይክእሉን ኣብ ዘለኻዮ ናይ ግዴታዊ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ኣብቲ ናትኩም ምምሕዳር ግዝኣት ወይ ቴሪቶሪ ዘሎ ክፍሊ ትምህርቲ ከተረጋግፅ ዝበለፀ እዩ ገለ ፍልይነት ኣለዎን ኣብነት ኣብ ገዛኻ ኮንካ ዝውሃብ ትምህርቲ ሚስ ኮሮኖ ነዚ ብከምዚ ተብርሆ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ዝመሃሩ እውን እንተኾነ ኣብ ሰዓታት ትምህርቲ ክሰርሑ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ኣብ ምምሕዳር ግዝኣቶም ብዘሎ ሕጊኦም ዝቕየዱ ፍልይ ዝበለ ነገር ድማ ንናይ ሚሸት ስራሕ ዝምልከት እዩ ንኣብነት ወለዲ ወዲ 16 ዓመት ውሉዶም ክሳእ ሰዓት 2 ንግሆ ኣብ ሓደ እንዳ ምግቢ ወይ ፋስት ፉድ ይዓይ ከም ዘሎ ስለ ዘጨንቆም ሕቶታት የቕርቡ እዮም ከም ሓቂ ግን ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ንደቂ 15 ዓመት ነዚ ክልክል ሕጊ የለን ኢላ ቆልዑ ክሰርሕሎም ዘይፍቀደሎም ዓይነታት ስራሕ ኣየኖት እዮም ቆልዑ እተወሰነ እዮ ክፍፅሙ ኣይፍቀደሎምን እዩ እንተኾነ ግን ፍልይ ዝበለ ነገራት ኣብ ግብሪ ክውዕል ይኽእል እዩ ኣብ ዌስተርን ኣውስትራልያ ዩኒቨርሲቲ ኤዲት ካወን ፕሮፌሰር ስራሕን ኢንዳስትሪን ዝኾነት ኬሪ ብራውን ከምዚ ትብል ህፃናት ፎኪስ ስራሕ ንክሰርሑ ጥራይ ክፍቀደሎም ይግባእ ስለዚ ኣብ ናይ ህንፃ ኢንዳስትሪ ክሰርሑ ኣይክእሉን ካልእ ብደረጃ ሃገር ዘሎ እገዳ ድማ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰራሕተኛታት ሽጋራ ወይ ኣልኮላዊ መስተ ክሸጡ ኣይክእሉን እዮም ፕሮፌሰር ብራውን ንኣብነት ኣብ ገሊኡ ግዝኣታት ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ኣልኮላዊ መስተ ከገልግሉ ዝኽእልሉ ኣብያተ ንግዲ ክሰርሑ ይፍቀደሎም እዩ
ኣብ ናይ መዘናግዕን መዋዓውዕን ስራሓት ንዝዋፈሩ ቆልዑ እንታይ ሕጊ እዩ ዘሎ? ኣብ ዝኾነ ይኹን ክለ ዕድመ ዝርከብ ኣዋዓዋዕቲ ተዋሳእቲ ሞዴላትን ክቆፅሩ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን ፅኑዕ ፍቓድ ንግድን ኢንዳስትሪን ዘጠቓልል ዝጠልቦ ረቑሒታት ኣሎ። ፕሮፌሰር ብራውን ከም ትገልጾ ብዙሓት ኣብ መዘናግዒ ዝዓዩ ቆልዑ ኣስራሕቲ ብዛዕባ ውሉዶም ዝሰርሕዎ ዕዮታት ዝርዝር ሓበሬታ ክረኽቡ ሕጋዊ ግዴታ ከም ዘሎም ኣይፈልጡን እዮም።
If it's in a play or a movie or in a photographic shoot, they have the ability to ask the lawyer
ወለዲ እቲ ቆልዓ እንታይ ከም ዝርኢ እንታይ ከም ሰምዕን ኣብ ፀወታ ኣብ ፊልም ወይ ኣብ ምስኣል ስእሊ እንታይ ከም ዝገብርን ክሓቱ መሰሎም እዩ። ውሉደይ ግቡእ ኣይክፈልን ኣሎ ኢለ ክጭነቕ ኣለኒዶ? በፅሒ ሰራሕተኛታት ናይ ትሕተ ክፍሊት ግዳያት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ወላዲ ክገብሮ ዝኽእል ቀዳማይ ነገር ውላዱ እቲ ምስ ዕድመ ዝመጣጠን ዝተሓተ ክፍሊት ደሞዝን ዝግብኦ መሰልን ይረክብ ከም ዘሎን ምርግጋፅ እዩ። ናይ ዘ ፌር ዎርክ ኦምቡድስማን ዳይሬክተር ሚድያ ዝኾነ ማቲው ሬጋት
And those awards are very clear and explicit and provide direct hourly wage rates, including for things like
ክፍሊት ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ወይ ኣብ ሰዓታት ስራሕ ዝኽፈል መጠን ደሞዝን ወሰኽን ንፁር ኢሉ ኣብ ቦታ ስራሕ ምድላው ካብ ከም ስራሕ ከም ዝቁፅር ምፍላጥ እውን ኣገዳሲ እዩ። ስራሕኩም ካብ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ዝጅምር እንተኮይኑ እሞ ሓለቃኹም ነቲ ድኳን ንምኽፋትን ንኽትዳለውን ሰዓት 9:45 ክትኣትዉ ከም ዘድልየኩም እንተሓቲትኩም ነቲ ተወሳኺ ሰዓት እውን ከም ትኽፈሉ ከተረጋግፁ ኣለኩም። ከምኡን ኩሉ ዝሰራሕኩምሉ ሰዓታት ከም ዝተኸፍለ ከተረጋግፁ ይግባእ። እዚ ዝኾነ ስልጠናታትን ናይ ስራሕ ፈተናታትን ዘካተተ እዩ። ክብራ ሰማዕትና ዝኽሰሞ ፀናሕኩም ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ብምሉ ኣቅርብናዮም ብሕፅረት ግዜ ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክፀንሐኩም እዩ። ክሳብ ኣርስተ ዜና ሒዘልኩም ዝምለስ በዛ ናይ ዑስማን ዓብደርሒም ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ክትዛነዩ ዕድመኩም። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ምስ ስዑድ ዓረብ እትገብሮ ዓብዪ ኒኮሎሳዊ ስምምዕ ንምፅዳቕ ትዳሉላ። በዚ ስምምዕ ኩባንያታት ኣሜሪካ ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኒኮሎሳዊ ኣጥዋር ከማዕብላን ከካይዳን እየን። ክፍሊ ጥዕና ፌደራል መንግስቲ ሰባት ድሕሪ ምንፃል ጥንሲ ዘጋጥም ደገፍ ክደልዩ ንምትብባዕ ብዛዕባ ምንፃል ጥንሲ ሓድሽ ናይ ኣፍልጦ ፍሪ ኣበጊሱ። ናይ ቀደም ሓለቓ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሶኮርስ ፖል ዋደ ሲቲኤ ዝበሃል ሕማም ርእሲ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ምበር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሬታ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቀነ ዝምነየልኩም ንስኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነሰመረ ብሩህ መዓልቲ